Þingmaður Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil alls ekki líta fram hjá vilja þjóðarinnar. Alls ekki. Ég tel að vilji þjóðarinnar eigi að ráða um lyktir þessa máls. Það er aðdráttarlaust af minni hálfu. Og það er á þeirri forsendu reyndar sem að ég hef stutt þetta ferli fram til þessa. Var farin að fá miklar efasendir um framvinduna þegar var komið fram í mitt síðasta kjörtímabil. Miklar efasendir. Og miklar efasendir um hinna lýðræðislegu víddir í þessum málum. Það sem ég var að reyna að færa rök fyrir er að öllu máli skiptir hvernig spurt er í atkvæðagreiðslu af þessu tagi. Hvort spurt er réttra spurningar sem gefur raunsanna mynd. Það er það sem ég var fyrst og fremst að leggja áherslu á. Síðan er náttúrulega hitt að þegar við erum komin og værum komin inn í Evrópusambandið, þá færi nú ekki mjög mikið fyrir lýðræðinu, hygg ég.
Þá er þetta andsvar á öðru sinni, háttvirtur þingmaður.